Ja rakkaat kuulijat, vielä meillä on noin 12-13 minuuttia aikaa yhdessä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Tiina Antturi, Suomen World Visionin toiminnan johtaja. Sä muuten tuossa äsken puhuit jo vähän numeroistakin, niin teitä oli suurin piirtein 40, onko se nyt niin, että vähän reilu 20 on jäljelläkö?
No, suunnilleen niissä harukossa.
Joo. Se on aikamoinen tiputus kyllä, jos ajatellaan, että yhtäkkiä tempastaan puolet veksi.
No,
mutta sä kerroit niin hienosti Kambodžasta monia kuvauksia, että mä nyt uskon, että sä pystyt jonkun pöräyttämään sieltä tästä muutoksesta myös toimiston suhteen. Tai työn suhteen.
Joo. No meillä on kyllä ihan hirveän hienoja tyyppiä sit, niin kuin toimistolla. Että, ja semmoisia niin kuin ihan samanlaisia ihmeitä tapahtuu toimistolla, kun tapahtuu noissa meidän hankkeissakin. Ja se ei ole niin kuin mitenkään yhden ihmisen tai minkään, siis niin kuin Jutila aina sanoo, että tiiminä me tässä niin kuin ollaan joukkueena, mutta se pitää just paikkansa. Mutta sellainen ehkä yleinen...
Oletko kuunnellut Timo Jutilaa paljon?
Hyvin tai? Paljon.
Nyt paljastuu, mikä on Tiina Antturin johtamisoppi.
Kyllä, se tulee sieltä lätkämaailmasta.
Aika pelottavaa.
Kannattaa syöttää ja voi tehdä maaleja. Mutta siis joukkueen lajista on kysymys. Ja semmoinen niin kuin asia, mikä on mun mielestä tärkeä, niin tämmöinen niin kuin yleismaailmallisena esimerkkinä, niin on ehkä aina parempi yliarvioida ihmisten kykyjä omaksua asioita kuin aliarvioida. Eli silloin, kun odottamattomissa tilanteissa luottaa johonkin ihmiseen pikkusen enemmän kuin itse asiassa, mitä niin kuin todellisuus antaisi ymmärtää, niin sieltä saattaa löytyä ihmeitä. Ja sitten kun on tällainen iso transformaatio käynnissä ja tehdään koko aika enemmän ja vähemmällä, niin se on oikeastaan niin kuin annettu tilanne. Eli yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että tehtäväthän ei vähene niin kuin samassa suhteessa kuin ihmiset. Ja sieltä pitää tietysti niin kuin sitten valita niitä, että mitkä on tärkeitä ja mitkä on vähemmän tärkeitä. Ja sitten ihmiset joutuukin joustamaan. Eli ne joutuu tekemään yli omien osaamistoimenkuvien ja rajojen ja kokeilla vähän uutta ja mennä epämukavuusalueelle ja miettiä, että okei, että voisinko mä vähän tämmöiseen tekemiseen osallistua. Ja sitten kun saakin semmoista vähän niin kuin semmoista kokeilun, luottamuksen ilmapiiriä aikaiseksi ja semmoista fiilistä siitä, että esimerkiksi virheen tekeminen ei ole nyt ihan kauhean katastrofaalista. Ja siinähän johtaja voi toimia esimerkkinä. Mä oon erittäin hyvä esimerkki virheiden tekemisessä. Eli mä mokaan, varsinkin kun mä tulin uudelle alalle, niin en tiennyt niitä termejä ollenkaan siinä alussa, mutta kyllä se sitten siitä pikkuhiljaa niin kuin oppii. Mutta että niitä ihmeitä ja sitä muutosta, niin se tapahtuu ihmisten kautta, jotka yhtäkkiä ylittääkin omat rajansa ja niin kuin tekee jotain sellaista, mitä ne ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja sitä on tapahtunut meidän toimistolla. Ja esimerkiksi semmoiset, jotka on ollut vaan tiukasti jossain tietyssä toimenkuvassa, niin niistä onkin löytynyt upeat tarinankertojia ja ne osaakin yhtäkkiä tulkita meidän asiakkaan tarpeita paljon paremmin kuin mitä me ymmärrettiinkään. Ja tämmöisiä esimerkkejä.
Onko myös niin, että putiikki on jotenkin virtaviivaistettu? Kun sä puhuit äsken tuossa, että mission pitää siis olla suurempi kuin egon, siis tämän tehtävän olemassaolon perusteen pitää olla suurempi kuin yksittäisten ihmisten, niin onko tässä myös ikään kuin virtaviivaistettu, että teillä on siis varainhankintaa ja sitten on tuotantoa?
Niin, meillä on siis poistettu kaikki muut tiimin nimet, kun meillä on niin kuin Etelä- ja Pohjoinen. Ja se johtui siitä, että siellä oli esimerkiksi meidän pohjoistiimissä, joka on markkinointivarainhankinta ja lahjoittajan tukipalvelut oli aikanaan. Niin siellä oli monta tiimiä, joka aiheutti sen, että siinä oli tullut semmoisia niin kuin vähän korkeampia sermejä sinne väliin ja ne on aika paljon henkisiä rajoja, joita oli vaikea ylittää ja nyt yksi sellainen ihan käytännön toimenpiteemme, joka me tehtiin, niin oli se, että me survouduttiin tosi pieniin tiloihin lähelle toisiamme ja purettiin nämä tiimien rajat. Ja nyt meillä on pohjoisen ihmiset, jotka hankkii rahoja ja sitten meillä on etelän ihmiset, jotka käyttää niitä ja sitten meillä on hallinto, joka tarkkailee ja katsoo, että ne menee oikein.
Mä pistän mittasuhteet vielä, että jos on se vähän reilu 20 ihmistä, niin miten ne jakautuu?
No pohjoisessa on 10 ja keskimäärin etelässä sitten 6 ja hallinnossa 6, jotain tämän tyyppistä.
Eli ensisijaisesti, mistä muuten nämä nimet johtuu? Miksi on pohjoinen ja etelä?
No, eikö me nyt olla pohjoisessa ja eikö meidän työ ole siellä etelässä?
Aika hienoa.
Onko liian yksinkertaista?
On liian yksinkertaista, eikä tuo, ei ollenkaan auennut.
Ei teidän alalla näin yksinkertaisesti.
Ei, meillä on siilot kunnossa. Mm. Mutta tota, jos sä katsot nyt eteenpäin sitten ylipäätänsä, ja ehkä puhutaan vielä loppuun vähän tästä, voisiko sanoa Suomen tilanteesta tai niin kuin kansakunnan henkisestä niin kuin hapesta, niin meillähän on hirveä määrä sellaista niin kuin auttamisen halua ilmassa. Ja tuntuu siltä, että keskustelu siitä, että millä tavalla niin kuin ihmisiä pitäisi auttaa ja miten ihmisiä voisi auttaa, niin se on jotenkin mielestäni joka päiväistä. Se tällä hetkellä tietenkin aika lailla keskittyy ehkä siihen, että mitä me voisimme auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat täällä, ja jotka ovat tulleet tänne pakolaisina tai jotenkin näin. Mitä sä itse katsot, millä mielin katsot niin kuin tätä keskustelua ja toisaalta, että onko vaikeaa sille pohjoistiimille tai mikä se nyt ikinä onkaan, niin ikään kuin perustella sitä, että minkä takia nyt vaikkapa Kambodžaan näille kolmelle isättömälle ja äidittömälle tytölle pitäisi nyt saada kerättyä fyrkkaa.
No ei se meille ole vaikeaa. Siis kyllä me niin kuin mielestämme niin kuin se pystyy selittämään hyvinkin järkiperäisesti esimerkiksi, että kannattaa auttaa siellä omassa kotimaassa ja siellä, että ihmisen ei koskaan tarvitsisi lähteä kotoonsa, niin että me voitaisiin ikään kuin edes auttaa sitä, että heille tulee sinne semmoinen yhteiskunta, että ne pystyy itse rakentamaan sitä. Mutta sodillehan me ei voida aika katastrofeille mitään tietenkään, ja silloin meidän pitää antaa vaan hätäapua. Mutta auttaminen on tosi vaikea laji. Et kyllä se, niin kuin nyt mä seurasin esimerkiksi viikonlopun aikana meidän nettikeskustelu on hirveätä skeidaa siellä. On ihan siis semmoista, niin kuin yhtäkkiä nousee semmoinen buumi. Siinä käytetään niin kuin tekosyynä sitä, että mitä te sinne niin kuin niitä sikiävät kuin kanit siellä kaukana Afrikassa, että niitä sinne vaan rahat menevät kaikkiin, siis hyvin aggressiivista viestintää, ja sitten, että Suomessakin on tarpeeksi ongelmia, niin me ollaan kyllä vastattu niille sitten vaan, että aiku hieno homma, että nimenomaan niin kuin suomalaisten ihmisten ahdinko on lähellä teidän sydäntä, että tässä on esimerkiksi muutama järjestö, joka tekee Suomessa töitä, että niin kuin auttaminenhän on vapaaehtoista, ja
niin,
mutta se on vaikeaa.
Mutta tämmöinen niin kuin surun kilpailuttaminen on kauhea piirre meissä ihmisissä. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että se ei ehkä sitten kuitenkaan ihan niin kauhean johdonmukaista ihmisillä usein ole. Että seurakunnat, kun esimerkiksi tukevat monella tavalla kodittomia suomalaisia ja ovat tehneet sitä vuosikymmeniä joka ikinen yö, niin se, että jos sitten joskus avataan väliaikaisesti pakolaisille jotain tiloja, niin se ensimmäinen kysymys on nimenomaan se, että eikö näitä suomalaisia, mutta sitten kun muina aikoina kerätään ihmisiä auttamaan niitä niin jono ei ole hirveän pitkä kuitenkaan sitten ehkä tässä.
Niin. Että mutta siinä täytyy olla kutsumukselleen uskollinen, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu.
Vielä tämmöinen näkökulma, että jos me ajatellaan mittasuhteita, niin mitä saadaan aikaiseksi paikan päällä? Koska tämähän on tämmöinen niin kuin mun mielestä sekä moraalinen että taloudellinen, että myös sitten tämmöinen niin kuin tarkoituksenmukaisuusargumentti. Mitä se maksaa? Jos otetaan esimerkiksi, kun sä oot siellä Kambodžassa nyt viimeksi pyörinyt, niin minkälaista rahoista puhutaan?
No mä oon laskenut aika tarkkaankin auki ehkä oman taustani niin kuin vuoksi. Mä oon yrittänyt jopa laskea, että paljonko maksaa yksi lapsi, joka pelastetaan aliravitsemuksesta.
Mutta mä sanon, että
jos on 30 000 ihmistä sillä alueella, missä me toimitaan, me tehdään siellä 15 vuotta työtä keskimäärin. Meidän vuosibudjetti on vaikka 350 000 euroa vuodessa siihen yhteen hankkeeseen. Ja sillä tehdään siis sitten osa työstä menee niin kuin vaikka puhtaan veden, eli siinä on kiinteitä, siinä on kaivoja, vesiputkeja ja tämmöistä, mutta sitten on rokotuksia, koulua, ravitsemustietämystä, erilaisia muita toimenpiteitä, joilla esimerkiksi puututaan aliravitsemukseen ja koulunkäyntiin. Niin esimerkkinä vaikkapa Intian ohjelmassa, joka on loppunut jo, niin 12 vuoden mittariin, niin kun me mentiin sinne, niin aliravittujen lasten määrä oli 56%, 12 vuotta sen jälkeen se oli 5,6%. Ja silloin puhutaan siis niin kuin kymmenistä tuhansista lapsista, ja sitten tietysti vuosien saatossa nehän on kasvanut myös sieltä, niin kuin että kyllä niillä rahoilla saadaan siis paljon aikaiseksi. Sitten jos ajattelee, että niin kuin oikeasti niistä pitäisi tulla yhteiskunnan jäseniä ja uusia johtajia niistä lapsista sitten sinne omaan yhteisöönsä. Ja kyllä niiden ensiksi pitää olla terveitä, niin että ne voi käydä kouluun, ja sitten voi käydä kouluun, ja sitten ne kasvaa vahvoiksi aikuisiksi, ja sitten niitä vahvistetaan sitä niiden omaa itsetuntoa ja osaamista. Mutta kaikki lähtee siitä, että ei ole aliravittu, koska kun on aliravittu, niin sitten ihan aivotoimintakaan on niin kuin kunnossa, ja sitten ei oikein pärjää koulussa, ja kun ei pärjää koulussa, niin sitten ei taas pääse jatko-opiskelemaan. Että
mä kysyn nyt populistisen kysymyksen, koska tätä on ihana kuunnella, ja sä puhut fiksusti, mutta mä kysyn vielä populistisen kysymyksen kuitenkin, että kun ihminenhän ymmärtää hirveän paljon helpommin pieniä summia kuin isoja summia, niin se, että jos me sanotaan, että 350 000 on tietyn alueen vuosibudjetti, niin se on vähän vielä etäinen. Mä ymmärrän, että se nyt ei ole hirveästi, mutta se on vähän etäinen. Mutta että jos nyt ajatellaan, että ihminen lahjoittaa 10 tai 100 tai 50, niin mitä tämmöisillä niin kuin yksittäisillä lahjoituksilla, mitä niillä esimerkiksi saa?
No, mittasuhde on se, että meidän niin kuin kulu per hyödyn saaja, esimerkiksi näitä suhteita on laskettu. Ihan sama kuin mä lasken toimistolla sitä, että miten meidän tuottavuus on esimerkiksi työntekijä, liikevaihtojattuna työntekijöillä, niin me lasketaan myös, että mikä on niin kuin kulu per hyödyn saaja. Niin se on nyt just näissä evaluaatioissa laskettu. Ja siihen sisältyy ihan hirveästi asioita. Siis siihen sisältyy koulunkäynti, siihen sisältyy ravitsemusta, siihen sisältyy ihan kaivon rakentamista, puhdasta vettä ja näitä asioita. Eli se kummirahalla oikeasti kyllä saa tämän kaiken 25-29 euroa kuussa, kun sen maksaa, niin sillä tehdään ihmeitä.
No hei, tähän on hyvä lopettaa, paitsi että vielä parempi on lopettaa siihen, mihin me aina lopetamme. Nimittäin virsikirjassahan on jo lisävihko, joka sinne on saatu. Miehesi edustaman instituution joustavalla käsittelyllä, eli kirkolliskokouksella. Siellähän ei montaa kymmentä vuotta siihen mennyt, kun tämäkin saatiin. Mutta nyt jos otetaan tämmöinen joustavampi versio ja kysytään näin, että jos pitäisi lisätä yksi kappale, laulu tai joku muu hengellinen tai vähemmän hengellinen tämmöisen kuvitteellisen virsikirjan lisävihkoon, niin sanopas nyt, että mikä se olisi?
Onko siellä jo kaikki Exitin varhaistuotantoa?
Siellä ei ole Exitin varhaistuotantoa. Exitin myöhäisemmästä tuotannosta siellä itse asiassa jollain logiikalla katsottuna jotain on.
Lisävihko.
No se on selkeästi Earth, Wind & Firein September.
Tämä lievästi sanottuna yllättävä vaihtoehto, niin vedä 10 sekunnin perustelu.
No sen takia, että siinä on niin kuin ihan puhdasta riemua. Se on ihan mielettömän hyvä biisi, ja siinä on niin kuin monet tunnistaa sen, ja kaikki lähtee heti mukaan laulamaan, ja sitten tulee hyvä mieli, ja sitten on hauskaa.
Tähän emme voi mitään muuta sanoa kuin hallelujaa.
Amen.
Amen. Kiitos Tiina Antturi tästä.